открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. Сёння мы пабачым, ці меў рацыю Сакрат, калі сцвярджаў, што ісціна нараджаецца ў спрэчцы. Носьбіты беларускай мовы часам спрачаюцца наконт ужывання слоў цяпер і зараз. Абодва словы ўжываюцца ў нашай мове даўно і актыўна, хаця прыслоўе цяпер больш старажытнае і ў нашай мове больш пашыранае. Адны лічаць, што гэтыя словы абсалютныя і таму узаемазамяняльныя сінонімы. Зараз я вучу верш, і зараз я вывучу верш. Цяпер я вучу верш, і цяпер я вывучу верш. Другія сцвярджаюць, што гэта няпоўныя сінонімы, бо яны розняцца значэннем. Цяпер ужываецца толькі з дзеясловамі ў цяперашнім часе і абазначае дзеянне, якое адбываецца ў момант гутаркі. Цяпер я вучу верш. А вось зараз павінна ўжывацца з дзеясловамі будучага часу. Зараз я вывучу верш. У размоўным стылі, заўважу, розніца адсутнічае. Цяпер я занятая і зараз я занятая. І адзін, і другі прыклад сведчаць пра дзеянні ў цяперашнім часе, а прыслоўі розныя. Звернемся да класікаў. Напрыклад, Якуба Коласа. Цяпер восень, там зіма. Дзе ж ты дзенешся зімою? Прыслоўе цяпер ужыта тут бездакорна. А вось наступны сказ. Кажу, стаяў, бо зараз яго няма на свеце. Тут прыслоўе «зараз», якое сябруе з будучым часам, ужыта нібыта няправільна. Наяўнасць сінонімаў – з'ява тыповая для любой мовы. Каштоўнасць жа сінонімаў перадусім у тым, каб надаваць слову нейкія дадатковыя адценні. І чым больш сінонімаў з рознымі адценнямі, тым, уласна кажучы, багацейшыя і мовы. Спынімся падрабязней на значэннях сінонімаў «зараз» і «цяпер» і прааналізуем выпадкі ўжывання гэтых прыслоўяў. Беларускае «зараз» – знак, што нешта адбудзецца неўзабаве. Хутка, вось-вось. Зараз прыйду, зараз раблю, зараз убачу. Можна сказаць «зараз іду». Тут дзеяслоў цяперашняга часу ужыта ў значэнні будучага. Маецца на ўвазе «пайду неўзабаве». Натуральнае ў нашай мове спалучэнне зрабіў «зараз жа» пасля свята. Як прачытаў, «зараз жа» напісаў. Дзеянне са словам «зараз» адбываецца неўзабаве, хутка пасля нейкага іншага дзеяння. У размоўным стылі «зараз» часта ўказвае, што нешта адбылося толькі што, зусім нядаўна. Толькі зараз прыгатавала абед. Слова «цяпер», як мы казалі, ўжываецца пры дзеяннях, якія адбываюцца ў момант гутаркі. Калі ж мы ўжываем «цяпер» з будучым часам дзеясловаў, гэта перадусім паказвае на нейкую змену падзей і сведчыць пра тое, што папярэдне такое ж дзеянне ўжо адбылося. Цяпер напішы вось гэты сказ. Значыць, што нейкі сказ ўжо быў напісаны. Цяпер таксама можа спалучацца з дзеясловамі прошлага часу, калі мае дадатковае адценне значэння пасля таго, што адбылося. Цяпер яна ездзіла да маці кожны дзень. Цяпер яны разам гулялі па вечарах. Ужыванне гэтых слоў часам надае фразам рознае значэнне. Параўнайце сказы. Вось зараз яна прыйдзе. Трэба разумець, прыйдзе праз хвіліну, неўзабаве. Вось цяпер яна прыйдзе. Пасля таго, як, напрыклад, ёй хтосьці патэлефанаваў і папрасіў прыйсці. І самому Сакрату няпроста было б знайсці ісціну з гэтымі словамі. А мы ўсё ж такі паспрабавалі і, спадзяюся, у нас атрымалася. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы ў праграме «Адкрываем на новае беларускае слова».
«Адкрываем на новае беларускае слова» або «Як правильно казаць по-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.